kino.
Přesně to neuvidím.
Já si tělo nahraju.
Tak, já vás tady milé děti strašně moc vítám dneska. Vítám samozřejmě i dospělé, všechny naše bratry a sestry v dnešním krásném dnu, požehnanou sobotu. Tady vítáme kamarádku od Kristýnky Janičku, nám bylo prozrazeno. A jak se jmenuje příjmením, řekneš?
Kopová.
Já?
Kopová.
Ještě jenom?
Kopová.
Kopová?
Kopová.
Kopová? Říkám to dobře? Jo? A jsi tady z Brna, jo? Takže jsme tě tady vítáme teda v našem zborečku. Doufám, že se ti tady bude dneska líbit s Kristýnkou, co Kristý? A já vám dneska povím příběh zase o dvou bratřích, jako vždycky mám nějaký pro vás přichystaný. A jestli vy potom poznáte z toho, co jsem tím příběhem vám chtěla říct, jo? Je to i takový příběh trošičku i o nás dospělých, ale protože my dospělí v tom trošičku ještě plaveme, tak vás už v tom plavat chceme naučit, jo? Takže my, že se v tom plaveme trošku špatně, tak vás budeme učit plavat dobře. Je to příběh o bratrovi, o menším a větším, o Láďovi a o Martinkovi. Martinek chodil do školy a byl vášnivý fotograf. Víte, kolik dneska stojí takový foťák? Nějaký lepší foťák. Hodně peněz, že? Ale fakt myslím lepší foťák nějaký, ne takový normální za tisícovku. Ale nějaký lepší foťák určitě stojí jako 3-4 tisíce, možná i víc, že jo? Že, kluci? Baví někoho z vás fotit? Jo. A máte perfektní foťák? Jo. A chtěli byste lepší? Jo. Tak teď můžete poslouchat, protože to je příběh pro vás. Martin byl starší brácha a měl mladšího brášku Ladíka. Ten starší bráška Martin právě se chystal na nějakou fotografickou, jak se to říká, soutěž nějakou, amatérů jako žáku fotografu ve škole, ale odměna první místo byl super foťák úplně, nějaký luxusní už s nějakou perfektní čočkou a s výtahovacím tým, prostě aby ty záběry byly luxusní, já se v tom nevyznám. A prostě se na to strašně připravoval, chodil do přírody, fotil různé fotky a teď právě furt si říkal, která fotka bude úplně nejlepší, aby mohl vyhrát to první místo ten luxusní foťák, že? No a ten jeho malý bráška, kterého měl na starosti, protože to taky znáte, že někdy máte ty mladší sourozence na starosti, no, že? Tak s ním chodil vždycky ven a říkal mu, Martine, prosím tě, vem mě s sebou, já budu úplně takhle potichu, jak pipinka vedle tebe, já ti vůbec nebudu rušit, když budeš fotit. Ale ten Martin vždycky říká, tak pojď, jako, ale sedneš si a nebudeš mě vůbec rušit. Jo, 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 já se budu jenom na tebe koukat. No jo, jenže Ladíček byl menší, že ten Martinek se prostě soustředil na to, aby ty fotky měl suprovní, aby vyhrál to první místo. No a ten Ladík, protože ho zajímali motýlci a klacíčky a broučci, ale ne k focení, ale k tomu spíš k hraní, že? No tak se stalo jednoho dne, že šli spolu teda fotit. A Martin už se teda soustředil, že si vyfotí nějakou úplně suprovní ještěrku, už to blejsknu a v tom přiletěl Ladík a říká, je, Martine, dívej se, a bylo po fotce. Martin se našval, co udělal, žduchl do Ladíka, odhodil ho úplně na zem a říkal mu samý škaredý věci. Znáte to taky?
Jo.
Taky to děláte?
Ne.
Ale ten Martin si to uvědomil, co udělal, protože Ladík se bouchl do hlavy a co se všechno mohlo stát, že? On ve zlosti, protože nevyfotil tu ještěrku, aby dostal ten foťák, toho svého bráchu normálně žduchl tak, až spadl na zem. Ladíček se bouchl do hlavy, přišli dom, Ladíček měl teda bouli jako velkou, jak nevím co. Ale mamince to neřekli, maminka to nepoznala, protože ten Ladík říkal tomu Martinovi. Martine, víš, já to mamce neřeknu, neboj, ale musíš mě vzít zase příště ven a já už budu hodnej. A ten Martin říká, tak to v žádném případě, protože s tebou nikdy v životě nic nevyfotím, ty mě pořád rušíš a v životě ten foťák nevyhraju. Taky to znáte? Dospělí, znáte to taky? Taky. No ale představte si to, přišel večer a maminka jim každý večer četla pohádku a četla jim pohádku o chytrém králi. A o chytrém králi, který se pořád smál a řešil různé problémy, a lidé se za ním chodili radit, protože jeho moudré rady byly opravdu moudré a lidé, kteří se za ním přišli poradit, tak vždycky zjistili, že ten král měl opravdu pravdu a že jim dobře poradil. A tak jim vykládala jednu pohádku večer, když král jel do svého království a potkal sedláka, který bičuje na cestě koně tak, že se kůň úplně splašil, celý vůz, já nevím, co tam vezl na tom voze, mu převrátil, všechno se vysypalo, sedlák ničeho nezískal, kůň se nerozjel, kočár se mu vysypal, kůň mu utekl a co tím získal, že toho koně bičoval? Nic, že? A ten král vystoupil z toho svého povozu a začal se strašně smát. A ten sedlák přišel a říká mu, co je ti králi tak strašně k smíchu, všecko mám zničené, kůň mi utekl. A on mu říká, a co ti to pomohlo, že si ho bičoval a smál se, až se za břicho popadal. A pak mu řekl jednu krásnou větu a řekl mu, lépe je na tom ten, kdo je pomalý k hněvu a kdo se ovládá, než člověk, který dobil město, protože s rozvahou člověk dojde dál. A tak další den si Martinek řekl, že teda zkusí jiné fotky udělat do té přírody. A Ladík zase přišel a říkal, Martine, prosím tě, vemě sebou, já budu fakt hodný. A ten Martin už si říkal, ne, ne. A v tom si vzpomněl na tu větu, co tady říkal ten král v té pohádce. A říkal si, ale tak jo, odčiním to, co jsem udělal, že jsem do něho žduchl, má kvůli mě chudák bouli na hlavě. A tak ho vzal sebou. No jenže stalo se zase úplně to samé, co se stalo poprvé, protože Ladík byl vybí okno, malej, potřeštěný. A Martin chtěl zase vyfotit nějakého strakapouda na stromě. A Ladíček přiběhl a zase mu ho vyplašil. Zase nebyla žádná fotka. Ale v tom se Martin uvědomil prostě zase a říkal si, ne, nebudu se zlobit, nebudu nadávat. A prostě se otočil na toho Ladíka a říkal mu, Ladíku, zastav se, usměj se, usměj se. A vyfotil toho Ladíka a co se stalo? Ladíková fotka vyhrála 3. místo. Nebylo sice foťák luxusní, ale dostali i peníze. A Ladík se svojí fotkou byl na škole, Martinek si uvědomil určité věci, mají se rádi do dneška a dokonce Ladíkovi přispěl i z toho 3. místa, ze kterého získal peníze, tak mu přispěl do kasičky. Takže si uvědomte, děti, že hněvem opravdu člověk nic nezíská. Hněv chce po nás jenom ten druhý, ne pan Ježíš nebo pán Bůh. My se máme chovat jinak, že jo? Získali jste děti něco tím, že jste se vždycky hněvali, ne, že ne. Že to nebylo nikdy lepší. Že je vždycky lepší radši domluvit, poslouchat, anebo radši být potichu, že jo? Tak já vám strašně moc přeju, abyste tohle v životě zvládli, vám dospělým všem taky, protože si myslím, že je to hodně těžký boj, ale s Pánem Bohem můžeme vyhrát všechno. Děkuju a přeju vám hezký život, děti s Pánem Bohem.
Bylo to poučné i pro nás a vím, jak jedna maminka má 3 děti, je na ně sama, těžko jich vychovává a tomu nejmladšímu říkala, buď hodný, nedělej to, nedělej to a stále ty příkazy a zakazy a ten chlapeček se tak nad tím zamyslel a říká, maminko, víš, jak je těžké být hodný. Takže s náma je to ale taky tak. Že ještě moudrá víme, známe, ale aplikovat do života kolikrát jich opravdu neumíme. A teď je čas na kázání bratra. Bratře, prosím tě, pojď tady dopředu. Děti, sedněte si. A vás bych pozvala k povstání k tiché modlitbě. Děvčata.
Amen. Tak já vám přeji pěkné sobotní dopoledne. Chtěl bych vás pozdravit do svých kolegů, bratra Karla Staňka, bratra Daniela Dobeše i bratra Alana Chlapka. A když jsem tak tady seděl a měl jsem možnost jich chvíličku přemýšlet, tak jsem si uvědomil jednu věc, že když jsme začali chodit s maminkou do sboru v Krnově, tak a porovnám to s dneškem, tak musím konstatovat jednu skutečnost, že zatímco v Krnově už není nikdo z těch lidí, kteří tam tehdy chodili a pak jako kdyby zůstali, tak v Krnově, pardon, ve Vrbně těch lidí je ještě několik. Jo? Jsou tady Hockoví, to už jako Gryčoví tedy, a pak samozřejmě Galoví, Ruskoví, bratr Semená se tu dneska ukázali, když vy, myslím, patříte do Bruntálu, je to tak? Takže to je ta drobná, takže tady vlastně těch jmén je podstatně více než možná v Bruntále a už vůbec se to nedá srovnat s Krnovem. Takový je život, ale uvědomil jsem si ještě jednu další věc, že já jsem pak studoval v Brně 5 let a tady patří jeden človíček, se kterým jsem se seznámil v Brně, bratr Petr Grund, i když tu dnes tedy není, takže tam jsme spolu podnikali, chodili jsme do ústavu, kde byly děti, když měli nějaké postižení, takže tam jsme chodili v týdnu společně, takže to bylo v Brně. Pak jsem působil v Třebíči a tam jsem se seznámil s Vlaďkou, tehdy Valovou, dneska Gruntovou. No a pak jsem byl kazatelem v Ostravě a tam zase přibyl někdo tady, teď jak Gryčová, dneska Kupčíková, je tam do dneška členem a v tom sboře jsme členy tady i my jako rodina. Takže je to taková zvláštní historie a vztah tady k tomu vrbenskému sboru, ale nicméně to sobotní dopoledne by nikdy nemělo být především o našich pocitech a dojmech, ale o té příležitosti společně otevřít Boží slovo.
Vidíte, že jsme dobré semeno.
Je to tak. Proto se tu i rád vrací. A já bych s vámi chtěl otevřít jedno místo v Novém zákoně, ale než si ho přečteme společně, tak bych chtěl začít příběhem, který snad se odehrál možná v podobné krajině jako tady je Vrbensko nebo Bruntálsko, tedy krajina, kde se tady hospodařilo v zemědělství takovým tím spíš pasteveckým způsobem. A tak jeden pastýř, který měl velká stáda ovcí, se tak nějak o ně stará na těch lukách a teď z dálky vidí takový oblak dýmu, ale on to nebyl dým, byl to prach, který se prostě začal vznášet, když po té prašné cestě projel nějaké auto, zvlášť když jelo rychle, takže to auto se k němu blížilo, jelo velice rychle a pak až bylo u něho, tak prudce zastavilo. Stálo se tmavé okénko a tam seděl mladý muž s tmavými brýlemi, v drahém obleku, ve vázance. A tak se familiárně vykloní k směrem k tomu pastýři a říká mu: hej ovčáku, když ti řeknu, kolik máš v tom svém stádu ovcí, dáš mi jednu z nich? A tak ten pastýř říká: tak ano, zkusme to. A tak ten mladý muž vystoupí z toho auta, vytáhne notebook, zapojí ho na mobil, připojí se přes nějakého operátora k nějaké té síti, dojde to až na satelit, nechá udělat fotky s vysokým rozlišením, ty pošle do nějaké centrály, kde mu to zpracují, do nějaké konkrétní zprávy, ty data zašlo mu je, on si to vytiskne v nějaké příruční tiskárně, kterou tam má, vyjede mu to prostě na několika listech a pak se s takovou sebejistotou obrací na toho pastýře a říká: máš přesně 1586 ovcí. A ten pastýř říká: ano, je to tak. Takže si můžeš vzít to zvíře tedy. Tak on nějaké zvíře veme svého do kufru, toho takového spíš sportovního auta. A ten pastýř se na něho zase tedy on obrátí a říká, nebo ptá se ho: a když uhodnu, mladý muži, jaké je vaše zaměstnání? Vrátíte mi to zvíře zpět? A on říká, tak jak už musí, protože předtím to taky byla jakási sázka, teď také. A říká, tak ano, dobře. Tak ten pastýř mu říká: jste konzultant. A ten úplně mladý muž o němi: ale jak jste to uhodl, opravdu jsem? No a ten pastýř mu říká: no tak přijel jste, nikdo vás o to nežádal. Říkáte mi věci, které já už dávno znám. A ve skutečnosti o té mé práci nevíte vůbec nic. Ten mladý muž je z toho úplně překvapený. A ten pastýř mu říká: tak mi vraťte toho čuvače zpátky. Takže on tam spal psa, pastýřského psa, místo ovce. V našem životě je to někdy trošku podobně, že se obklopujeme věcmi a někdy velice složitě docházíme k nějakým výsledkům, které jsou často ale zřejmé. Nás to jenom odvádí vlastně od té podstaty, jako byla třeba ta práce toho pastýře. A nejenom, že je to tak obecně v našem životě, ale může se to stát také i v našem životě víry, že jako kdyby z toho začínáme dělat něco nesmírně složitého, strukturovaného, něco, čemu vlastně ani nemůžeme, jako kdyby my prostí věřící lidé, porozumět, když se nás někdo zeptá, o čem je to v to, co věřím. Ale ve skutečnosti opravdu víra v Pána Boha není nějaký souhrn složitých dát anebo technik, které musíme ovládat. Je to prostě něco přirozeného, co se váže k té základní potřebě člověka a věřit a mít vztah s někým, kdo nás má rád. A já si dovolím z tady epištoly Titovi přečíst tři verše, tedy Titus 2. kapitola, a tam od verše 11. po verš 13. budeme číst, kde apoštol Pavel se velice stručně vyjádřil, podle mého pohledu tedy, o tom, co je vlastně jádrem křesťanství. Tam se mu do několika slov věd podařilo jakoby vtěsnat, podle mě tady všechno podstatné, co v křesťanství je. Takže můžeme si otevřít tady Titovu epištolu, 2. kapitolu, a tam přečtu verš 11. až 13. a pak společně s vámi se u těch některých myšlenek zastavím. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Jsou to tři verše, pár slov. Já se pokusím ve třech takových hlavních bodech, jako kdyby vyzvednout to, co tam apoštol dává, a to, co podle mého mínění můžeme nabídnout těm, kteří nás se ptají, když se ptají tedy, o čem je evangelium, v co věříme, jako křesťané, v co věříme, jako adventisté, jakou máme naději. Takže to první, to je ten verš 11. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. To první podstatné klíčové v křesťanství je Boží milost. A je důležité si uvědomit, v jakém je kontextu, tak jak to je tady napsáno. Ona se nám ukázala, zjevila. Tedy není to něco, co my bychom si vyrobili, na čem my se domluvíme a o čem třeba se pokusíme diskutovat s Pánem Bohem. Ona se ukázala bez našeho přičinění, je tady a přináší spásu, anebo jiným slovem v češtině záchranu. To je klíčová věc. Na základě Boží milosti, která se zjevila, my můžeme být zachráněni. Co je tady ještě důležité? Ta Boží milost je tady pro všechny lidi. Je univerzální pro každého, nejenom pro nás vrbenské, nebo pro nás bílé, nebo pro nás tady v Česku, ale pro všechny lidi. Nicméně, každý může také odmítnout. Jo, je to nabídka ze strany Pána Boha, ale ne podmínka, nebo něco, co by vnucoval nám. Ale pak si možná, když přemýšlíme o Boží milosti, řekneme, ale milost to už s světem nehýbe dnes. Když před 500 lety Martin Luther vystoupil, že jsme zachráněni na základě Boží milosti, že to není strach, kterým nás vlastně přivádí Pán Bůh na dobrou cestu, strach z pekla, že to nejsou skutky, které musíme prostě vykonat podle nařízení někoho, ale že je to skutečně Boží milost, tak to změnilo řád světa. Změnilo to státní zřízení, změnilo to církev, vznikly nové společenství, dokonce se začalo bojovat, válčit, změnilo to chování lidí. Ale dneska, když mluvíme o milosti, koho to zajímá? Možná snad jedno společenství znám, kde to lidi zajímá. Chodím do věznice a když končil mandát Václavu Havlovi a už byl zvolen Václav Klaus, tak jsem dal otázku. To je věznice, kde jsou jenom muži, takže těm 15-18 lidí tam tehdy mohlo být, tak se jich ptám, chlapi, na co myslíte? Všude jinde by to bylo fotbal, jídlo a koníčky a dovolená, ale tam jednohlasně zaznělo, na milost myslíme. Ale ta milost je stejně důležitá pro nás všechny, je základem našeho křesťanství. Milost je klíčová věc. Život křesťana se v minulosti někdy znázorňoval následujícím příkladem nebo obrazem. Život křesťana je loďka, která má dvě vesla. Jedno veslo je veslo skutků a druhé veslo je veslo víry, respektive víry, přes kterou vlastně se stotožňujeme s Boží milostí, nabídkou, která tady je. A pokud ten váš život se má posouvat dopředu, tak co je zapotřebí, co musíte dělat? Musíte veslovat oběma vesly stejně, protože když budete veslovat jenom jedním, tak co se stane? Začnete se točit dokola. Když budete jedním veslem veslovat rychleji, co se stane? Budete se možná točit rychleji, ale stále budete na místě. Aby ten váš život se posunul, je zapotřebí veslovat oběma vesly. Ale já si spíš myslím, že pravdivější je příklad, který v podstatě zažili apoštol Petr, příklad, který říká, nebo který nás představuje jako ty, kteří se topíme a jsme bez naděje. Prostě je to jenom otázka toho topícího člověka minut, možná sekund, kdy ten jeho život vyhasne. Někdo se topí kratší dobu, někdo možná delší dobu, ale všichni se utopí, pokud už nejsou schopni to zvládnout, být na hladině. Ale přichází záchrana. Pro apoštola Pavla, Petra přišla, Pán Ježíš se sklání, uchopil ho za ruku, ale v případě toho topícího je jedno, za co ho uchopíte, jestli za vlasy, za nohu, za ruku, za krk, za paži, prostě on nás někdo musí vytáhnout, aby jsme se dostali na tu loď. V okamžiku, kdy jsme vytaženi a na té lodi, tak jsme zachráněni. A tomu se spíš podobá význam, nebo to je spíš příběh, který zdůrazňuje ten význam, skutečný význam té Boží milosti. Naše křesťanství stojí skutečně na té Boží milosti. To, co my v životě dosáhneme, a my bychom na to měli být připraveni, tak se může stát, že v našem stáří prostě jako kdyby půjde v nivěč, ať už bohatství, které jsme získali, nebo sílu, kterou jsme natrénovali. I z toho nejsilnějšího kulturisty nakonec může být ten obyčejný ležák. I z toho nejchytřejšího profesora může být človíček, který si nemůže vzpomenout, kde dal ty svoje zuby, když ráno vstává. Ta naše záchrana je opravdu postavena na Boží milosti. Protože kdyby to mělo být o zásluhách, bylo by toho nakonec vždycky velmi málo. Tak to ale je, a to je pro nás velkou předností, že apoštol Pavel nám to skutečně připomíná. Ukázala se Boží milost bez našeho přičinění, aby tady přinesla spásu každému člověku, všem lidem, mně i tobě, mně i vám. To je ta první věc, kterou apoštol Pavel připomíná, která je součástí, bytostnou součástí té křesťanské zvěsti. To druhé, to je ve verši 12. Ta Boží milost, která se ukázala, nejenom, že přináší spásu nám lidem, ale také nás vychovává k tomu, abychom se řekli bezbožnosti, světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně už v tomto věku. Ne až jednou, někdy, ale už v tomto věku. A tím motivem pro tu změnu je Boží milost, která nás vychovává. Výchova je jakási systematická snaha měnit chování člověka nebo jednání člověka tím, že mu zprostředkujeme poznatky, informace, ale také i motivaci. To nestačí jenom mít informace, to jako kdyby známe ty příklady ze školy, kdy někteří lidé toho hrozně moc ví, ale stejně pro ten jejich život to nemá žádný význam. Je hrozně moc kuřáků, kteří ví, že nemají kouřit, ale nemá to žádný význam pro ten jejich život. Je spousta řidičů, vlastně všichni to ví, že by měli jezdit podle předpisů, netřeba rychle, ale jenom část lidí vlastně podle toho se chová. Takže výchova je něco, co mění jednání člověka nejenom na základě poskytnutých informací, ale také, že dá jakýsi motiv pro to, aby ten člověk tu změnu chtěl. Tak to vychovává Boží milost. A máme tady pět oblastí, na které jako kdyby se ta Boží milost soustředí, nebo v níž ta výchova je tady představena. Ta první záležitost, já budu stručný, je zřeknutí se bezbožnosti už v tomto věku. Není to tedy tak, že by lidé prostě si mohli dělat, co chcou, a Boží milost je zachránila v každém případě, protože jinak to nemůže být. Vy možná víte, že některé křesťanské společenství představují Boží spásu, záchranu tím způsobem, že nelze být nezachráněn. Prostě buď v tomto životě, nebo v příštím, nebo v tom tisíciletí, nakonec prostě člověk řekne Pánu Bohu ano. Tak toto my úplně jako adventisté nevnímáme a vidíme tedy už určitý důraz v křesťanství, a tady Pavel to potvrzuje, na to, aby vlastně určitá změna, která není schopna samozřejmě zabezpečit naši spásu, ale má význam pro naše životy, aby se odehrála tedy už v tomto věku. A ta první věc je řeknutí se bezbožností, tedy života bez toho, nebo života bez toho, že bychom brali v úvahu tedy na Pána Boha. Je to jakési přijetí toho božího pohledu na svět, hodnoty okolo nás. Ne tedy něco, co je vybudováno na základě, já nevím, školy nebo prostě určitých dovedností, které se tady představují, ale je to, anebo hodnot, ale je to skutečně ochota přijmout ty boží normy, které prostě někdy se zdají zvláštní, někdy se člověk může zdát, že prostě normální, já nevím, uplácet, že to dělají všichni, ale není to správné. Pán Bůh prostě nás vede k tomu, abychom přijali jiné měřítko. My jsme vedeni možná k agresivitě, nějaké schopnosti se prosadit, ale my bychom měli přijmout ten boží pohled na svět, na to, co je okolo nás. To druhé negativní, nebo co je formulováno apoštolem Pavlem negativně, tak je to, že bychom se měli zříct světských vášní už v tomto věku. A ty světské vášně, to je možné přeložit v češtině žádostivost, dychtivost, nebo šlo by to také přeložit, že bychom se neměli nechat unášet tou momentální touhou, kterou máme. Nejčastěji to třeba známe u dětí. Jdeme s nimi na nákup potravin, těch nejnutnějších, ale ty obchody to tak mají vymyšlené schválně. Když se blížíme k pokladně, tak jedno místo nejde obejít. A to je to místo, kde jsou sladkosti, čokolády, bonbony, žvíkačky. Tam musíte s těmi dětmi projít. A samozřejmě v tu chvíli se velice často stane to, že ty děti potom zatouží. Ale my jsme dospělí, nějak to rozumíme, se s námi žijeme zvládnout, tak říkám, ale prostě Filipku není možné už druhý balíček bonbonu znovu kupovat. A to stejné vás může potkat v hračkářství, nemusíte být ani v tom obchodě, stačí ta výloha a už je tady problém. A to dítě má tu momentální chuť a může ten obchod být dokonce i zavřený, prostě tatínku, kup mi to. Ale my, protože jsme rozumní, tak říkáme, už ne, doma máš už 2-3 kolky, třetí už nebudeme kupovat. Jo. Ale ono se nám to dobře říká a s úsměvem vypráví o dětech, ale pokud budeme vůči sobě upřímní, tak někdy zjistíme, že my máme taky své touhy a přání, trošku jako ty děti, zejména o chlapech se říká, že to jsou jenom velké děti, že si chtějí hrát. Prostě uskuteční nějaký svůj malinkatý sen za několik set tisíc. Prostě máme něco, co chceme jako kdyby dokázat a je někdy obtížné, aby nás někdo od toho odvedl. A apoštol Pavel tady říká, ano, pokud je to něco, co jako kdyby je v rozporu s tím, co Pán Bůh nám představuje, tak bychom si měli prostě té vášně, té určité zaslepnosti pro tu věc být ochotní vzdát už tedy v tomto věku. A apoštol Pavel ale pokračuje dál a on tam se snaží být pozitivní, takže má pouze dvakrát jako kdyby to zřeknutí se tedy bezbožnosti a světských vášní, ale pak tam má tři věci, výzvy, které v rámci té výchovy formuluje pozitivně a znovu připomínám, on to staví jako výchovu, která vychází z přijetí a pochopení boží milosti. Dokonce to představuje tak, že ta boží milost nás vychovává a to první, co tam zmiňuje v tom pozitivním, je žít rozumně už v tomto věku. A to je trošku pro mě zvláštní, protože přece jenom jsem v podstatě své dětství a část mládí prožil za komunismu a ve školách, a tady bych mohl citovat své třídní učitele na základní škole, to bylo trošku jinak, že život víry, to, že jste věřící, se představovalo jako něco nerozumného. No, náš třídní učitel Duda, omlouvám se mu, že jsem řekl jeho jméno, je to soused od mého bratra, takže, ale výborný učitel, ale ateista, tak on prostě to představil tak, že ano, ještě chodí se do kostela, ale to je spíš jenom jako u těch starých lidí, babiček, které prostě tam nějak ze zvyku, ale taky z toho, že neměli poznání, neměli vzdělání a proto se on ještě drží té nerozumné idei, té víry v nějakého neviditelného, ale neexistujícího Boha. Ale my dneska už máme vědu, máme marxismus, leninismus, vědecký komunismus, už rozumíme vlastně všemu a to nám umožňuje se zříct si v podstatě na té nerozumné víry. A apoštol Pavel to staví jinak a my musíme si říct, že to nebyl nějaký člověk, který by neměl rozhled, on sám nevyrůstal v prostředí, kde by byl obklopený jenom tou židovskou kulturou, vlastně vyrůstal v helenském prostředí, když ta rodina židovská byla, byl to cestovatel, znal i to římské prostředí a tam se týká morálky, názorů i v tom helenském prostředí. Mnoho těch našich ideí, které se do dneška kolují, pochází právě od těch Řeků, prostě z toho prostředí a apoštol Pavel tedy mohl znát. Tak tedy ona nám v podstatě na prvém místě, jako pozitivně formulovanou výzvu, kníž nás vede pochopení a přijetí Boží milosti, říká, žijte rozumně. Už teď, žijte rozumně. A použití tedy rozumu, možná toho žít ukázněně, možná rozvážně, střízlivě, taky se to dá tak představit, staví jako určitou cnost, k níž nás vychovává, tedy Boží milost. Takže není to tak, jak mě bylo sugerováváno jako dítěti a tím ateistickým prostředím, že život víry je život bez rozumu, ale podle apoštola Pavla je tomu přesně naopak. Život víry je život, kdy se snažíme používat rozum, žít tedy střízlivě, ukázněně, rozumně, tak jak říká apoštol Pavel. Je to vlastně cesta, abychom využili ty obdarování, které Pán Bůh nám dává. To je ta první věc. Druhá pozitivně formulovaná věc, výzva žít spravedlivě už v tomto věku. Žít ve shodě s tím, co je právem, pravdou, to, co odpovídá uznávané normě, možná řídit se desaterem. To je hrozně aktuální výzva pro vlastně možná Českou republiku dnes, protože jako kdyby svoboda už tu je 20 let, ale spravedlnost, a možná jste zaznamenali ten výrok té státní žalobkyně Lenky Bradáčové v té kauze, kterou ona rozjela, tedy jako dozorující státní zástupce, vyšetřování z úplatku toho pana Ráta, že jedna věc chyběla v těch konstatováních, které, tak jak se o tom psalo a vyjadřovali politici a lidé a tak dále, a to je aspekt morálky, tedy toho, že ne, že někde zmizelo 7 milionů, nebo že něco, nějaká zakázka byla dražší, nebo že někdo se na tom obohatil, ale že prostě tady skutečně někdo kradl a jednal nečestně, nefér a podváděl. A říká, toto mi chybí, toto jako kdyby prostě ti lidé dneska necítí. A apoštol Pavel nás vyzývá k tomu, abychom šli proti proudu, abychom skutečně žili spravedlivě. Ano, my každý jsme v nějakém prostředí. Jo? Nejsme prezidenty, nejsme soudci, nejsme státními žalobci, nejsme ani policisty, ale v nějakém prostředí jsme a v tom můžeme vytvářet tu atmosféru, kde slovo platí, kde se jedná čestně a poctivě. A apoštol Pavel to nestaví jako nějakou výzvu abstraktní a téměř neznámou, ale dávají vlastně do jádra toho křesťanského života a chování. Boží milost nám přináší spásu, záchranu, ale Boží milost nás také vychovává, abychom se zřekli bezbožnosti, světských vášní a vyzývá nás, abychom žili rozumně, spravedlivě a třetí výzva, která tam je, abychom žili zbožně. Když ten 12. verš čtete, tak si říkáte, no ale není výzva na začátku, abychom se zřekli bezbožností, vlastně opakována tou výzvou na konci, abychom žili rozumně, pardon, žili zbožně. Není to to stejné, zříct se bezbožnosti a žít zbožně? A já si myslím, že to je to stejné. Pak si říkám, no ale proč to tam apoštol Pavel dvakrát jako kdyby umístil do toho verše, byť trošku jinak formulované. A já mám proto jediné vysvětlení, které v Biblii je použito častěji, že když se v Biblii něco opakuje, tak se tím chce zdůraznit, že je to důležité. Tak si říkám, no ale žít zbožně, je to důležité? Podle apoštola Pavla ano. A já si uvědomuji, že je to důležité, protože tím vydáváme určité svědectví nejenom o sobě, ale i o Pánu Bohu. Možná před 2, 3 lety bylo jednoduché žít zbožně, protože většina lidí pracovala v zemědělství a když jste šli na pole, tedy do práce, tam jste chodili každý den, s čím jste se potkali? Byly tam kříže, boží muka a ti lidé byli vlastně vyzváni, aby se na chvíličku zastavili. Když lidé potkali na tom poli někoho jiného, co se stalo? Pozdravili se a co v tom zaznělo, v tom pozdravu? Oni si vzpomněli na Pána Boha. Každou neděli celé vesnice šli do kostela. Společně zpívali, společně byli u toho, aby aspoň něco málo se dozvěděli o Pánu Bohu. Ale dneska, když se vám pokazí auto, kam jdete? Do servisu k opraváři. Když vás bolí zub, kam jdete? K zubařovi. Když potřebujete zařídit dovolenou, kam jdete? Do cestovky. Potřebujete Pána Boha? Možná mnoha lidem, dneska i věřícím lidem, se může stát, že Pána Boha vlastně nepotřebují, protože všechno si můžete zařídit v podstatě bez Pána Boha. Já jsem si uvědomil, že opravdu to není úplně někdy samozřejmé. Možná před 5 lety už to není úplně čerstvá zkušenost. Tak naše Míša, teď má 11, tehdy měla na 6-7 let, tak si přivedla domů kamarádku, nebo pozvala, bylo to domluvené s její maminkou nebo s těmi rodiči. My jsme se s nimi seznámili v porodnici, oni tam, moje manželka i tedy ta maminka, ta kamarádky Michalčiny, tak leželi. Holčičky se narodili ve stejný den, Adélka i naše Míša. A tak to přátelství prostě udržovali. A jednou ona k nám přišla na takové jakoby krátké prázdniny. Já nevím, jestli to byly 2 dny nebo 3 dny. Prostě u nás měla jít spát. Nebyla to jenom taková kratoučká návštěva. A tak jsme byli spolu, že? Přiblížil se oběd. A my jsme zvykli se doma před obědem společně nahlas modlit. A teď, jak ona tam byla, ta Adélka, tak jsem si říkal, ale mám se modlit nahlas? V restauraci se nemodlím teda nahlas, když jsem. A mám se modlit nahlas? A tak jsem uvažoval dál, aby si zase ta maminka nemyslela, a co mi šlo, tady vám vysvětlím, ona není věřící, aby si zase nemyslela, tak ona je poprvé u nás, jako kdyby na nějakém delším pobytu, a já hup, jo, a hned začnu dělat takovou tu misi prostě na tom dítěti, když tam nemá ty rodiče, a dítě se jim vrátí jako věřící a bez vědomí jejich rodičů a s přátelstvím je konec a už si nic nevysvětlíme. Tak jsem si říkal, mám se modlit? A pak jsem si říkal, ale tak já jsem doma, ne? A kde jinde už bych se měl modlit nahlas, když ne doma? Takže jsem se samozřejmě pomodlil, ale řekl jsem si, že o tom promluvím s tou maminkou nebo s těmi rodiči, aby si nemysleli, že nějak zneužívám té důvěry, kterou nám dali, když holčička mohla být u nás několik dnů na prázdninách. A tak jsem s ní promluvil s tou maminkou, jak ten pobyt končil, a byl jsem příjemně překvapený, že ona mi poděkovala a řekla mi, aspoň se to naučí, protože do u nás doma se to nenaučí. Takže dopadlo to dobře, ale já to vyprávím proto, že není úplně pro nás samozřejmé žít jako zbožní lidé. Máme určitý možná ostych, někdy si říkáme a nestrapí nás to, když se k tomu přiznáme. A není to příjemné, to si já vzpomínám, že když jsme v sobotu šli přes Krnov do sboru pěšky, sbor byl na jedné straně a my jsme byli na druhé straně, teď jsme tehdy založil bratr Gala takový mandolinový soubor, takový jsme se pokoušeli to naučit, tak jsme chodili s mandolinama, jako nejsou to úplně kytary. Takže a teď v ovlecích jsme šli v tu sobotu, kluci hráli fotbal, taky bychom možná hráli, takže jako kdyby úplně to není, že by vás to vyneslo do nebe, oni tak jak nějak respektují, že prostě někam jdeme. Ale nevysvětlilo se to úplně nejlíp, když jsem pak říkal, no my tam zpíváme, že? Já jsem měl ze zpěvu, to byla jediná známka, kde jsem mýval pravidelně dvojku, tak těžko jako nějak představit ten úspěch jako toho cvičení zpěvu. Takže není to úplně jednoduché žít zbožně, přiznat se k tomu, ale je to správné. Proto nám i Pán Bůh tady vkládá jakýsi rytmus sedmidenního týdne, abychom v sobotu prostě se zastavili, prožili ho společně. A myslím, že stojí za to, aby člověk v tom svém životě domýšlel, jak to udělat, aby když někdo u nás je na návštěvě, aby si uvědomil, že jsme věřící lidé. A možná ne ani kvůli té návštěvě, ale aby to naše možná děti poznali, nebo nevěřící části našich rodin, že skutečně jsme věřící lidé. Aby jsme možná večer si udělali chviličku na to a s těmi dětmi se pomodlili, nebo povyprávěli, nebo si přeříkali prostě nějaký třeba biblický příběh, abychom společně zahájili sobotu a z toho možná zahájení nebo prožívání soboty udělali něco pěkného a krásného. Já si vzpomínám ze sobotní školky tady od Olinky, jak nám říkala, v sobotu celý týden můžeme mít mlíko, ale v sobotu bychom si měli dát třeba kakao nebo něco takového, čím to vylepší, uděláte jako pěkné, krásné, tak prostě pro ty děti to nemusí být velké věci, ale aby poznali, že něco se skutečně děje. Aby to i cizí lidé poznali a ono se nám to samozřejmě vrací, protože do jisté míry ten odraz toho našeho působení zase ovlivňuje to chování těch lidí k nám. Možná proto apoštol Pavel, protože měl tu zkušenost už s tou sekulární jako kdyby společností té římské nejvyšší třídy, která prostě už žila bez vědomí nějakého možná vyššího řádu, tak zdůrazňuje, ano, abychom se zřekli bezbožnosti, ale současně to formuluje i pozitivně a říká, abychom žili zbožně už v tomto věku. A v tom žít zbožně už v tomto věku je opravdu poměrně velký prostor, abychom to udělali tvůrčím způsobem v našich rodinách a v našich podmínkách tak, jak nám to prostě dá naše mysl, nápady, možná i to zpracování toho života, ale který není možné úplně jednoduše přenést života těch starých Izraelitů do života prostě mé rodiny dnes. Tak. To je to druhé, co je součástí té zvěstí, té zprávy toho našeho křesťanského života. První Boží milost, která přináší spásu, pak Boží milost, která nás vychovává, a to třetí, Boží milost, která něco velkého působí, k něčemu nás vede, verš 13. Ona přináší spásu, vychovává nás a také nás vede k tomu, abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. A uchopení se naděje je klíčovou zprávou pro křesťany. Když čteme Skutky apoštolů, tak tam si uvědomujeme, že oni měli naději. Jakou naději? Byla to naděje na levnější rohlíky? Ne. Jednoznačně to byla naděje a apoštol Pavel tady to blažené očekávání naděje tak vysvětluje. Bylo to očekávání příchodu, druhého příchodu, slavného příchodu Pána Ježíše Krista. To je ta naděje, to je obsahem té naděje. Co bylo u kořenů těch adventistických průkopníků, tou motivující zvěstí nebo tou zprávou, která způsobila ten otřes toho, že byli ochotní jít dál, vystoupit anebo nechat se vyloučit z dosavadních církví. Naděje, že Pán Ježíš tu má přijít. Byť tam byl ten velký omyl, kdy část z nich prostě očekávala, že to musí být prostě v konkrétní datum. Jmenujeme se adventisté, jako ti, kteří skutečně čekají na příchod. Naděje, to očekávání druhého příchodu Ježíše Krista je klíčovou věcí pro náš současný život víry tady na tomto světě. To je to, o čem bychom se také měli sdílet a dávat možná jako cíl, jako představu o naší budoucnosti, když nás se lidé ptají, ať už jsou úspěšní nebo neúspěšní, nemocní nebo zdraví. Dovolím si říct jeden příběh a tím už se blížím tady k závěru té úvahy. A v roce 1972 letělo letadlo s urugvajskými rugbysty do Chile. Když si představíte ten jihoamerický kontinent, tak tady je to z východu na západ s tím, že ti urugvajští rugbysté v tom letadle měli také i své rodinné příslušníky, kteří jim prostě fandili. Byli tam rodiče, sourozence. Ale když přelétávali, a to už byl vlastně závěr té cesty, když přelétávali Andy, což je pohoří, které je vysoké téměř 7000 metrů, tak ti piloti nezvládli ten let v tom náročném, v těch náročných meteorologických podmínkách a havarovali. A to letadlo, nebo trosky toho letadla, dopadly na zem ve výšce 3500 metrů, 3,5 tisíce kilometrů. To je pro nás tady středoevropany už velice náročné prostředí, na které prostě, když nejsme zvyklí, tak většinou se nám udělá zlé. Uruguay je rovinatá země blízko moře, takže oni se ocitli v extrémních podmínkách, už za hranicí věčného ledu a sněhu, a v podmínkách, kdy v noci tam byly teploty se silným větrem až minus 35 stupňů Celsia. 27 z nich přežilo pád toho letadla. A hned na začátku se tam jeden muž začal výrazně projevovat, jmenoval se Antonio a byl to kapitán vlastně toho rugbyového týmu a on asi už ty vůdcovské schopnosti měl, proto byl možná tím kapitánem a začal organizovat ty, kteří přežili. Vy víte, že u nehod nejsou důležité jenom ty okamžiky, kdy se ta nehoda děje, ale také i to chování těsně po té nehodě. Protože to jsou okamžiky, kdy je možné ještě zachránit buď dalším škodám, anebo zachránit i lidské životy. Protože když si všimnete, že tam někdo krvácí a zastavíte to, prostě vyřešíte ten problém a ty ztráty potom, ať už materiální nebo lidské, bývají menší. Takže on tam začal vystupovat jako člověk, který tam vnesl určitý klid, organizovanost, pořádek. Začali prvně hledat ostatní, kteří třeba přežili, ale byli buď bezvědomí nebo zasypaní troskama nebo v okolí toho letadla. Našli také nějaké oblečení, protože najednou se ocitli ve velkých mrazech a v tom letadle seděli úplně nalehko. A podařilo se jim také najít a zorganizovali určitý systém rozdělení toho nemnoha jídla, které tam objevili. A podařilo se jim také zprovoznit jedno takové miniaturní rádio.
On byl také tím, který dával, dodával naději těm ostatním, protože říkal, letadlo, když zhavaruje, to prostě není jako když se nám ztratí špendlík a někde v přírodě my řekneme, nic se neděje. Prostě to letadlo zmizí těm leteckým dispečerům z displejů. Oni ví, že někde zhruba prostě se ztratilo, že a tak se to řeší, vysílají se záchranáři. Tak se snažil to napětí, nervozitu, strach tišit právě tou nadějí. Ale zhruba devátý den on poslouchal to rádio, které jenom improvizovaně mohli prostě chviličkama zaslechnout. A tam se on dozvídá zprávu, která ho zlomila, že to hledání je zastaveno. A v tu chvíli on šel dolů. Ale také se tam také přežil tu nehodu jiný muž, jmenoval se Fernando Parado a on začínal poměrně ze složité situace, protože on ji přežil, ale byl v bezvědomí. A těm ostatním se podařilo o něj postarat tak, že on se z toho bezvědomí dostal. Ale první zprávy, které se dozvídá, je, že jeho maminka zemřela při té nehodě, letěla s nimi, a že jeho mladší sestra, která také letěla s nimi, je těžce zraněná. Tak on tam zůstává u toho letadla, aby se o několik desítek hodin dnů později musel vyrovnat se situací, že i ta mladší sestra umírá. Ale on se rozhodl, že dojde pro pomoc. Že tu naději na to, že se jim podaří dojít až k místu, kde prostě budou moci oznámit, že potřebují pomoc, že se jim to podaří. Tu neztratil. A tak po několika desítkách dnů, když trošičku se jí oteplilo, oni mimochodem tam museli řešit závažné etické problémy, ale to v tuto chvíli nechci se u toho zastavovat, vyzvedávat. A tak po několika desítkách dnů, více než měsící, tedy vyráží ještě s dalšími dvěma mladými muži, které přesvědčil, aby se s ním dali na ten dlouhý pochod Andami a vyrážejí. Jdou hodinu, 5 hodin, 10 hodin, jdou už desítky hodin. Už tam přespali venku v noci při těch velkých mrazích a to bez vybavení, opravdu vám jde vždycky o život. A vy víte, že i ten pohyb v těchto nadmořských výškách, pokud jste někdy se nechali aspoň vyvést třeba u Mont Blancu a na Agili di Midi, tam lanovka jde až do 3000, zhruba 800 metrů, tak si uvědomíte, co to s váma udělá, jo? Ta změna, když z toho 1 kilometru se dostanete nad 3500 metrů, že můžete být i natrénovaní, ale pokud to vaše tělo na to není zvyklé, tak ta aklimatizace prostě způsobí, že vás rozbolí hlava, že vy si říkáte žádnou námahu, vyjdete 5 schodů a najednou musíte se dodýchávat, jo? Najednou ty záběry z těch dokumentů, jak ti horolezci překonávají ty vysoké hory, jak tam pomaličku jdou a člověk si říká, možná by mohli přidat do kroku, ne? Ať se tam tak nezdržují. Takže to nejde, to fakt nejde. A já jsem si to vyzkoušel, když jsme šli na Mont Blanc, prostě 10 kroků dost a musíte se znovu dodýchat, když se dodýcháte, zase se cítíte, jako že by už by to šlo. Uděláte 5 kroků, už zase jste na kyslíkovém dluhu, tak uděláte ještě dalších 5 kroků, abyste se prostě nezastavovali pořád, takže v těchto podmínkách bez vybavení a správného oblečení oni šli. A ta psychika těch dvou mužů, kteří toho Fernanda Paráda doprovázeli, šla dolů před sebou další vrchol, ten Nando se snaží na něj vylézt. Roberto už to zdává, zůstává pod vrcholem. A tak ten Nando vyleze nahoru a na toho druhého, který ho doprovází, volá, už tady ani nelos, ale řekni Robertovi, ať se mnou tady nahoru vyjde, že budem pokračovat dál, protože už vidím, kam dál. Tak ten Roberto po tom dlouhém odpočinku za ním vyleze a čeká, že na tom vrcholu už konečně uvidí, prostě nějakou tu cestu, nějak něco zeleného aspoň. A vyleze nahoru a je hrozně, hrozně zklamaný. Protože se obtočí na tom vrchu na všechny strany a na všechny strany vidí jenom tu kamenitou poušť, ty ledovce a ten věčný sníh. Tak se obrací na toho Nanda zklamaně. Co to má znamenat? A ten Nanda mu říká, podívej se, tam zapadá slunce, tam je Chile, tam na západě jsou zelená údolí, stromy a jezera a putučky a tam dojdeme a tam je pomoc. A tak přesvědčil toho Roberta, šli ještě dalších několik dnů a skutečně došli pro tu pomoc. Oni zachránili a pak samozřejmě vrtulníky přiletěly i pro všechny ty, kteří zůstali u toho letadla a oni na něho volali Nando, my jsme věděli, že pro nás přijdeš. Jaký byl rozdíl mezi tím Antoniem, tím kapitánem, který nakonec tam umírá, a tím Nandem? Ten rozdíl byla, že jeden naději ztratil a druhý si zachoval. Hmatatelně na tom byli úplně stejně. Stejný mráz, stejná zima, stejný led. Ale ta naděje dala směr nejenom té trase, kterou šli, ale vlastně i tomu životu. Ta naděje je hrozně důležitá pro nás, pro adventisty. My tu nejsme od toho, abychom předpovídali, kdy přijde. Ale je pro nás hrozně důležité, abychom měli naději, že přijde, že si pro nás přijde. A to je to třetí, co apoštol Pavel tady říká zdůrazně. Křesťanství je obsahově jako dvě velice jednoduché učení. A má v sobě ty tři jakési rysy. Vše je postaveno na boží milosti, která nám přináší spásu. Ta boží milost je motivem, který nás už dneska ale vychovává, abychom se zřekli bezbožnosti, světských vášní, abychom žili rozumně, ale také spravedlivě, abychom žili zbožně. A především nás vede k tomu, abychom očekávali druhý příchod Pána Ježíše Krista. Já vám přeji, aby na tu definici jste nezapomněli, aby vám zůstala ve vašich hlavách, když se vás někdo zeptá, v co věříte, aby vám ve vás zůstala i pro vás samotné, když člověk někdy se zastaví a říká, a jak dál, a přeji vám nejenom, aby to bylo vaše nějaké intelektuální poznání, ale aby to bylo podpořené vždycky vaší novou zkušeností s Pánem Bohem. Amen.
Amen.